Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u studiju u Pragu Svetlana Petrović i Filip Lukić. Jamajka priznala nezavisnost Kosova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao Richarda Grenela za privremenog šefa obaveštenih službi SAD-a. Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim, napisao je Trump na Twitteru. Grenel ostaje i na mestu specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. U napadu u Nemačkoj stradao i državljanin Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik najavljuje da će srpski predstavnici dolaziti na posao i učestvovati u radu institucija BiH, ali neće u donošenju odluka. Skupština Republike Srpske nije usvojila deklaraciju o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Reporteri bez granica traže da se ispita da li je vlada Srbije špionirala i presretala elektronsku prepisku između jednog opozicionog političara i lista Nedeljnik. Premijer Hrvatske Andrej Plenković tvrdi da će vlada dati predlog za razrešenje glavnog državnog tužioca nakon što je otkriveno da je mason. Ostanite sa nama i u narednih pola sata možete čuti. Još uvek nisu poznati počinioci koji su u Mostaru u subotu napali predstavnike antifašističkog pokreta koji su došli na proslavu dana oslobođenja Mostara u Drugom svetskom ratu. Predsednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić.
U 21. stoljeću da neko šalje poruku da te treba ubiti na nacionalnoj osnovi, da te neko podsjeća na Hitlerov, Pavelićev i tako dalje znak. To je jedna mučnina u stomaku, naprosto gdje mi živimo i ko tu djecu odgaja.
Nakon napada u Nemačkoj u kom je ubijeno 9 ljudi, među kojima i državljanin Bosne i Hercegovine, nemačka kancelarka Angela Merkel najavljuje borbu protiv rasizma.
Es wird alles unternommen, um die Hintergründe dieser entsetzlichen Morde.
Vlasti čine sve što je u njihovoj moći da razjasne pozadinu napada. Trenutno postoje brojne naznake da je počinilac imao rasističke, desničarske motive i mržnje prema ljudima drugog porijekla, religije ili izgleda.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Richard Grenell, uprkos imenovanju za privremenog šefa obaveštenih službi SAD-a, ostaje na dosadašnjoj dužnosti specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Srbije i Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov predstavnik za medije Dick Kastin. Možemo potvrditi da će ambasador Grenell obavljati funkciju ambasadora SAD-a u Nemačkoj kao i specijalnog izvestioca za pregovore Srbije i Kosova. Od sada će biti i vršilac dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe, navodi se u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Kastin dodaje i da je Grenell prihvatio predlog predsjednika Trumpa da preuzme tu poziciju na ograničeno vreme, ali da će Bela kuća uskoro nominovati drugog kandidata za tu poziciju. Izveštaj Amre Zajneli priredio Miloš Teodorović.
Grenellu predsjednik za štampu je još napisao da će Grenell ostati 100% posvećen dužnosti ambasadora u Nemačkoj i specijalnog izaslanika za mirovne pregovore Kosova i Srbije. Sam Grenell tvitovao je umeđuvremenu poruku koju navodi da on u budućnosti neće biti nominovan za direktora Nacionalne obaveštajne službe.
Predsjednik će imenovati kandidata uskoro,
napisao je Grenell. Prethodno je i sam Trump potvrdio svoju odluku.
Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim,
napisao je Trump rano jutros po srednjeevropskom vremenu na Twitteru. U nekoliko sati kasnije emitovanom saopštenju Bele kuće potvrđuje se Trumpova odluka i podsjeća na Grenellovo dugogodišnje iskustvo u radu sa obaveštajnom zajednicom, ne samo dok je imao ulogu ambasadora, već i na brojnim dodatnim pozicijama. Navodi se i njegova funkcija specijalnog izaslanika za pregovore Srbije i Kosova, što obavlja od oktobra 2019. kao i na ulogu portparola SAD u Ujedinjenim nacijama. Grenell je, navodi se u saopštenju, posvećen nepolitičkom i nestranačkom pristupu kao šef obaveštajne zajednice, od čega zavisi naša bezbednost i sigurnost, i dodaje da predsjednik Trump u njega ima puno poverenje. Na osnovu federalnog zakona mandat vršioca dužnosti traje 210 dana. Za stalni posao na toj funkciji potrebna je potvrda Senata. Pozicija direktora Nacionalne obaveštajne agencije formirana je nakon terorističkih napada 2001. i nadgleda 17 civilnih i vojnih obaveštajnih agencija, uključujući i Centralnu obaveštajnu agenciju. Kritičari su oštro reagovali na vest o novom imenovanju Grenella zbog njegovog manjka iskustva u obaveštenim poslovima pre svega. Samantha Power, bivša američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama, na svom Twitter nalogu je napisala da imenovanje Grenella ismejava poziciju u Nacionalnoj obaveštenoj službi. Sa Zapadnog Balkana pak stižu čestitke. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je imenovanje Grenela.
Ambasador Grenel je učinio sjajan posao kao specijalni zaslanik u vezi sa dijalogom između Kosova i Srbije. Želim vam, Rik, veliki uspjeh u vašoj novoj misiji da učinite bezbjednijim Sjedinjene Američke Države i svijet.
Povodom Grenelovog imenovanja oglasio se i Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije u vladi Srbije.
Čestitam Grenelu na novoj poziciji. Nadam se da je ono što je Grenel postigao u razgovorima Beograda i Prištine doprinijelo njegovoj sadašnjoj funkciji.
Izjavio je Đurić. Za 4 mjeseca, podsjetimo koliko je na dužnosti Trumpovog izvestioca za dijalog Kosova i Srbije, Grenel je posredovao potpisivanju pisama o namjerama o obnavljanju aviosaobraćaja između Beograda i Prištine, kao i obnavljanju željezničkih veza, također i o izgradnji autoputa. Dogovoreno bi tek trebalo da bude realizovano, no Grenel je upisao uspjehe deblogirajući dijalog koji od novembra 2018. u zastoju. Grenel je to uspio pre svega vođen devizom, ekonomija pre svega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je danas na sastanku sa političkim predstavnicima Srba da će svi koji učestvuju u radu državnih institucija dolaziti na posao, ali da odluke neće biti donošene. Time se nastavlja blokada državnih institucija u Bosni i Hercegovini, koju je bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović ocenio kao udar na ustavni poredak države. Sa tim su saglasni i analitičari koji podsjećaju da političari u Bosni i Hercegovini imaju neprimjeren odnos prema odlukama sudova. Detalje donosi Marija Arnautović.
Nacionalističke politike počivaju na opstrukcijama ustavnog poretka, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, odgovarajući na pitanje da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ustavno uređenje, dodaje Mujkić, kakvo nacionalističke stranke zamišljaju, malo je drugačije od ovog dejtonskog.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Profesor ustavnog prava u penziji Nurko Pobrić smatra da odluka o opstruiranju državne vlasti predstavlja ponašanje suprotno ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međunarodna zajednica, osim Rusije, prema njegovim riječima, ima čvrst stav da Dodik i predstavnici Republike Srpske moraju učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine.
I sve što imaju predlagati, bilo da su to zakon ili neki drugi akti, da to predlažu institucijama, a ne da uslovljavaju da ako se ne donese taj i taj zakon, takve i takve sadržine, mi nećemo učestvovati u institucijama, a istovremeno ćemo primati da naše uvjete ogromne plaće.
Politički predstavnici iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, traže odlazak stranih sudija i postavljanje domaćih na njihovo mjesto. Povod za taj zahtjev, kako je rekao Dodik, je posljednja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena početkom februara, po kojoj se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, kako je to izglasala Skupština Republike Srpske krajem 2019. godine. Narodna skupština Republike Srpske 17. februara na posebnoj sjednici donijela je zaključke u kojima je između ostalog proklamovana obustava rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Odnos političara u Bosni i Hercegovini prema pravosudnim institucijama i sudskim odlukama je pravi cinizam, kaže profesor Nurko Pobrić.
Ne samo iz Republike Srpske, nego uopće iz Saniva, Bosne i Hercegovine, Federacije i tako dalje, koji nisu proveli više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i više odluka Europskog suda za ljudska prava i to godinama.
Strane sudije u ovom trenutku sastavni su dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjeća profesor Asim Mujkić. Oni predstavljaju važan jezičak na vagi koji drži balans i ravnotežu između suprotstavljenih strana.
Jer, nažalost, svjedoci smo da i sudska vlast je itekako, vidimo kroz ove krize ili koje se dešavaju svako malo vezane za sudsku vlast, da je ona pod velikim utjecajem politike.
Milorad Dodik najavio je da će sa drugim predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske i Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine podnijeti prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine državnom parlamentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize dođu uvek na isto. Kaže za naš program David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Američkim Državama. Kakvo je mišljenje ovog bivšeg analitičara Američke obaveštajne agencije? Da li politička kriza koja je počela odlukom Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu može prerasti u ozbiljan problem? Poslušajte u razgovoru koji je vodila Una Čilić.
Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga koji ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom?
What do you make of this? Is this accordance with the Dayton agreement?
Daytonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja pretnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već vidjeli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove pretnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. On ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. Kao što sam rekao, ovaj scenarijo je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
A šta mislite, može li?
Za mene je uvek glavno pitanje kada Dodik počne da priča o cepljenju ili referendumu, šta je ono što sledi. Za sada, uprkos tome što preti, on nikada nije došao ni blizu referenduma koji spominje reč odcepljenje ili nezavisnost. Vi možete imati referendum u Ustavnom sudu i položaju stranih sudija, Republika Srpska može da glasa protiv stranih sudija. Pa šta? To su stvari koje je radio i pre. On sada koristi Brexit, koristeći izraz RS exit. On koristi tu vrstu retorike, ali i dalje nije potpuno jasno da li je spreman da ode korak dalje i uzrokuje krizu. Još uvek za to nema dokaza. To ne znači da on to neće uraditi, ali još uvek smo u okvirima ponašanja koje smo i ranije viđali. Dodik ima prednost funkcionalnog entiteta.
Bio je to profesor David Kanin sa Univerziteta Johns Hopkins. Ustaše Mostar, Gazi Balije, smrt komunizmu, Tito vampir, kukasti krsti, veliko slovo U. Dočekali su oko 2000 antifašista iz zemalja bivše Jugoslavije prošle subote na centralnoj manifestaciji obeležavanja dana oslobođenja Mostara od fašizma u Drugom svetskom ratu. Partizansko spomen groblje, inače nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, već godinama je na meti vandala, a povremeno je i nelegalna deponija smeća, ali i parking prostor. Više detalja donosi Mirsad Behram.
Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona još uvijek nije pronašla počinioca, jednog ili više njih, koji su u subotu 15. februara u Mostaru bakljom napali kolonu autobusa u kojoj su se nalazili antifašisti s područja bivše Jugoslavije. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru. Prema pretpostavkama, preko stambenog objekta je na autobus bačena pirotehnička naprava, izjavio je kratko za naš radio glasnogovornik uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić. Marić je dodao da su pripadnici odjela kriminalističke policije Policijske uprave Mostar izvršili uviđaj na autobusu, te je utvrđeno da je na vozilu pričinjena zanemariva materijalna šteta. Ustaše Mostar, Gazi Balije, Smrt komunizmu, Tito vampir, Kukasti križevi i Veliko slovo U i dalje su vidljivi na ulazu u kompleks partizanskog spomen groblja. Ovi grafiti su dočekali oko 2000 antifašista iz zemalja ex Jugoslavije u subotu 15. februara, koji su prisustvovali na centralnoj manifestaciji obilježavanja dana oslobođenja Mostara od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Partizansko spomen groblje, inače nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, je već godinama na meti vandala, a povremeno je i nelegalna deponija smeća kao i parking prostor. Nakon ceremonije na platou ispred partizanskog spomen groblja, kada je kolona autobusa sa antifašistima pod policijskom pratnjom napuštala kompleks, još uvijek nepoznati napadači su ih zasuli bocama, kamenicama i bakljama. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić, koji je bio domaćin manifestacije obilježavanja godišnjice oslobođenja Mostara od fašizma, izražava nevjericu.
U 21. stoljeću da neko šalje poruku da te treba ubiti na nacionalnoj osnovi, da te neko podsjeća na Hitlerov, Pavelićev i tako dalje znak. To je jedna mučnina u stomaku, naprosto gdje mi živimo i ko tu djecu odgaja.
Đulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća kako je obrazovanje, pogotovo u Mostaru, etnički podijeljeno.
Nema klupe na kojoj nema bar jedna svastika, jedna ustaška potkovica i tako dalje. I sve to ima u školama i niko iz škola ne intervenira. Dakle, škole, porodice, politika odgaja tu nesretnu djecu da budu neofašisti.
Predsjednik Sabnora BiH ističe kako iza svega stoji politika, iznoseći podatak da partizansko groblje u Mostaru nije bilo na meti vandala u vrijeme kada je bilo govora o kandidaturi Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine.
Znamo da je uz Stari most i partizansko spomen groblje bilo glavni mamac u toj aplikaciji, onda se nije diralo. Čim je to prošlo i propalo kao projekat, ponovo je dat mig, više im ne treba partizansko spomen groblje.
Istovremeno, bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, koji je pored ostalog autor i dokumentarca pod naslovom Neka bude svjetlost o Mostaru u proteklom ratu, kaže kako se u vezi sa grafitima i napadom na antifašiste u Mostaru radi o kontinuitetu politike.
Vrlo sam ožalošen kada vidim da pojedini izvještači te napade koji traju tamo već godinama i to vrlo jasno definisanom politikom nazivaju huliganstvom. A zapravo mislim da se radi o korovim fašistima.
Partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine i djeluje čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Bilo je jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Iz Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar su za Radio Slobodna Evropa podsjetili da su prvi napadi na partizansko spomen groblje u Mostaru započeli još prije izbijanja oružanih sukoba u BiH, tačnije u noći između 10. i 11. marta 1992. godine. Tokom i nakon posljednjeg rata, partizansko spomen groblje je potpuno devastirano. U Sabnoru podsjećaju da je kompleks tri puta nakon rata obnavljan, potpuno ili djelimično, ali da je svaki put nakon par dana ponovo oštećen. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Problemi sa mržnjom i ksenofobijom i u Njemačkoj. U napadu na dva nargila bara u gradu Hanau ubijen je i državljanin Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Detaljnije informacije o identitetu ubijenog će biti objavljene na web stranici Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu. U njemačkom gradu Hanau u sredu uveče ubijeno je najmanje 9 osoba, dok je nekoliko ranjeno. Napadač je kasnije izvršio samoubistvo. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručuje da vlast čini sve kako bi rasvetlila pozadinu napada i da postoje naznake da je počinilac imao rasističke i desničarske motive.
Es wird alles unternommen, um die Hintergründe dieser entsetzlichen Morde.
Vlasti čine sve što je u njihovoj moći da razjasne pozadinu napada. Trenutno postoje brojne naznake da je počinilac imao rasističke, desničarske motive iz mržnje prema ljudima drugog porijekla, religije ili izgleda.
Kaže i da je rasizam otrov i da će se Njemačka boriti protiv svakog oblika mržnje.
Die Bundesregierung und alle staatlichen.
Njemačka vlada i sve državne institucije zalažu se za prava i dostojanstva svakog ljudskog bića u našoj zemlji. Ne razlikujemo građane na osnovu njihovog porijekla ili religije. Žestoko i odlučno ćemo se suočiti sa svima onima koji pokušavaju da podijele Njemačku.
poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Nemačke vlasti ovaj akt smatraju terorizmom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj obolelih od koronavirusa se smanjuje, čak i u oblastima gde je epidemija nastala. Do sada je umrlo nešto više od 2000 ljudi, a svet počinje da se bavi analizom posledica koje je doneo novi virus. Kako će epidemija koronavirusa uticati na privredu u Srbiji i koje mere vlada Srbije planira kako bi amortizovala štetu? Ministar turizma Rasim Ljajić rekao je danas da će epidemija koronavirusa uticati na turističku sezonu u Srbiji i da ministarstvo prati posledice krize. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na infrastrukturnim projektima u Srbiji.
Ukoliko se kriza sa epidemijom koronavirusa nastavi, posledice bi mogao da trpi i turizam, rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić na današnjem otvaranju sajma turizma u Beogradu. Plan za 2020. godinu, prema kom bi Srbija trebalo da ima ukupno 4 miliona turista, zbog koronavirusa, verovatno će morati da se menja, rekao je Ljajić.
Ukoliko se kriza sa koronavirusom reši u narednih 10, 15 ili 20 dana, ja mislim da tu štetu možemo da zapravimo do kraja godine, jer inače od druge polovine aprila kreće praktično turistička sezona u svom punom zamahu. Ukoliko ta kriza počne duže, sigurno da ovi planovi će morati da budu revidirani i svakako nećemo ostvariti ovaj cilj koji smo zacrtali.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji zbog problema koji su nastali u Kini usled epidemije koronavirusa.
Praktično sve ono što predstavlja ubrzani privredni razvoj Srbije jeste u stvari zajedno i zahvaljujući radnicima koji dolaze iz Narodne Republike Kine i velikim i važnim i odgovornim kompanijama, kineskim kompanijama koje ovde rade. Mi imamo pre svega puno razumevanje za trenutnu situaciju, imamo puno razumevanje i za sve probleme koji se dešavaju, ali smo isto tako danas zajednički se dogovorili da sve gde možemo da pomognemo i kroz srpske kompanije, ali i kao Vlada Republike Srbije, mi ćemo svakog trenutka to i uraditi svakoj kineskoj kompaniji.
Rekla je Mihajlović nakon sastanka s ambasadorkom Kine Chen Bo i predstavnicima kineskih kompanija koje rade u Srbiji. Kineski radnici kompanije, prema njenim rečima, angažovani su na izgradnji brze železničke pruge Beograd-Budimpešta i autoputa Koridor 11. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo istakla je da epidemija utiče i na kinesku i na svetsku ekonomiju, kao i na saradnju Kine i Srbije.
Naročito dinamiku naših zajedničkih velikih projekta. Naprimer, zbog nedostatka radnika, inženjera iz Kine i kasnijeg isporuka oprema i materijala iz Kine. Ali smatram da je taj uticak privremeni i fazni. Kineska ekonomija je veoma otporna. Ne samo kineska strana gaji taj stav. I MMF i više zemlje na svetu imaju isti pregled.
Ekonomista Milan Kovačević kaže za RSE da je teško prognozirati kakve će posljedice ekonomije u Srbiji imati zbog koronavirusa, budući da pojedine kompanije imaju problem sa uvozom sirovina, što smanjuje prodaju. Mali gubitak će biti, ističe on, ukoliko epidemija bude kratko trajala, jer firme uglavnom imaju zalihe sirovina, ali i da je veliki rizik po svetsku ekonomiju ako epidemija potraje.
Na osnovu onoga što se do sad događalo, očito se vidi da će ukupna ekonomska situacija u svijetu imati problema, a naravno mi smo jako povezani sa ostalim svijetom kao relativno mala ekonomija.
Ekonomija u Srbiji, se ističe on, u velikoj meri oslanja na kinesku, kao i da je u spoljnotrgovinskoj razmeni veći uvoz iz Kine nego izvoz na to tržište. Epidemija virusa korona najviše pogodila pokrajinu Hubei i grad Wuhan u Kini, gde se virus prvi put pojavio u decembru 2019. Koronavirus je, prema rečima stručnjaka, uzdrmao kinesku i svetsku ekonomiju pogubnije nego virus SARS pre skoro dve decenije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori sporni zakon o slobodi veroispovesti je i dalje glavna tema. Da li je moguć kompromis Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države oko zakona o slobodi veroispovesti? Da li bi dogovor o zakonu mogao da dovede i do rešenja za podele o tome da li Crna Gora treba da bude sekularna i građanska država ili srpska i pravoslavna? O svemu tome u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori književnik Andrej Nikolaidis. Razgovarao Predrag Tomović.
Ovdje se ne radi o zakonu. Dakle, ja ne vidim šta bi možda moglo da se uradi, budući da se litije, to je moje mišljenje, koriste kao priprema za politički obračun koji treba da uslijedi na izborima. Mislim da se ne radi o nedostatku dobre volje, nego se radi o radikalno suprotstavljenim pozicijama u kojoj vlast želi ostati vlast, a ova druga strana želi doći na vlast. I tu teško može biti pregovora. Ono što je tragedija Crne Gore, koja je postala bjelodana ovim što se sada desilo, je da zapravo pitanja koja su prevashodno srednjevjekovna su ono što u najvećoj mjeri može mobilisati crnogorsku javnost. Dakle, kada govorimo o tome kako se građanima nameću neka pitanja koja za njih nisu prioritetna, treba biti vrlo oprezan. Građani su vrlo jasno pokazali da srednjevjekovna pitanja za njih jesu prioritetna. Dakle, ne možete vi nekoga natjerati da razmišlja kao čovjek 21. vijeka ako njega zanimaju koncepcije nacionalne države, nacionalne crkve, je li crkva, hoće li se zvati pravoslavna ili će se zvati srpska i slične stvari. Tako da mislim da pozicija u kojoj se mi iščuđavamo nad onim što se dešava nije korisna. Ovo je pokazalo šta Crna Gora zaista jeste. Da stvar bude još gora, ovdje nema dobrog rješenja. Dakle, sa jedne strane ovo ili odlaže smjenu vlasti ili vodi ka uspostavi vlasti koja će po svim civilizacijskim parametrima biti značajno gora i od one koju smo do sada imali.
Koliko vam je bliska teza da ovakav ambijent i ovakva atmosfera, dakle atmosfera tenzija, čvrsto utvrđenih pozicija, gotovo rovovskih u ovoj priči, zapravo objema stranama služi za utvrđivanje što jačih pregovaračkih pozicija?
A jel vi stvarno mislite da sutra recimo vlada popusti i da se napravi to što bismo mogli nazvati kompromisom, da postoji bilo kakva garancija da Demokratski front, na primjer, ne bi nastavio sa izborima? Jel stvarno mislite sve i da vlada popusti da nakon sljedećih izbora, ako ih dobije Demokratska partija socijalista, ponovo Demokratski front neće izvesti ljude na ulicu? Ovdje se radi o radikalno suprotstavljenoj ideji šta je Crna Gora i gdje je Crnoj Gori mjesto. I vrlo to teško može biti riješeno tim famoznim kompromisom, popuštanjima. Znači imate ideju koja kaže Crna Gora treba biti sekularna građanska država u NATO i Europskoj uniji. Sa druge strane imate ideju da Crna Gora treba biti primarno srpska država u kojoj žive i drugi narodi. Crnogorci možda ili ne, jer je pozicija da su to odnarođeni Srbi, i koja treba da ima jače veze prevashodno sa Srbijom i Rusijom, što implicira da NATO nikako, EU svakako nije prioritet. Dakle, to su ozbiljne razlike koje ne mogu tek tako biti riješene nekom vrstom kompromisa. Dakle, sve i da se postigne ovdje kompromis, vi imate jaz po sredini crnogorskog društva koji time nije riješen. Da li će se pozicije dvije strane, da li će građani drugačije misliti? Dakle, bilo kakav kompromis o pitanju ovog zakona neće riješiti ovo o čemu sam vam govorio. I dalje postoji ta podjela i dalje ljudi radikalno različito vide Crnu Goru i njenu budućnost.
Bio je to književnik Andrej Nikolaidis. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti dana. Jamajka priznala nezavisnost Kosova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao Richarda Grenela za privremenog šefa obaveštanih službi SAD-a. Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim, napisao je Trump na Twitteru. Grenel ostaje i na mestu specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. U napadu u Nemačkoj stradao i državljanin Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik najavljuje da će srpski predstavnici dolaziti na posao i učestvovati u radu institucija BiH, ali neće u donošenju odluka. Skupština Republike Srpske nije usvojila deklaraciju o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Reporteri bez granica traže da se ispita da li je vlada Srbije špionirala i presretala elektronsku prepisku između jednog opozicionog političara i lista Nedeljnik. Premijer Hrvatske Andrej Plenković tvrdi da će vlada dati predlog za razrešenje glavnog državnog tužioca nakon što je otkriveno da je mason. To je bilo sve što smo pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Sa vama u studiju u Pragu su bili Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome u kojoj meri usvajanje crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovesti pogoršalo odnose između Srbije i Crne Gore. Sagovornici su dva politikologa, Dragan Đukanović iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Bilo je reči o tome da li potezi koje vlast Srbije preduzima povodom zakona o slobodi vjeroispovesti znače mešanje u unutrašnja pitanja Crne Gore, kao što to tvrdi Podgorica, ili je to legitimna briga o položaju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kao što ističe Beograd. U kojoj meri Vučić kontroliše masovne proteste u Crnoj Gori? Zašto Milo Đukanović izbjegava da pomene Vučića kada govori o napadima Srbije na Crnu Goru? Zašto su lideri prosrpske opozicije u Crnoj Gori u oči glasanja u parlamentu o zakonu o slobodi vjeroispovesti avionom vlade Srbije odleteli u Beograd? Zašto mitropolit Amfilohije, koji je bio oštar kritičar Vučića, sada prema njemu ima blagonaklon stav? Kako se srpski vrh trudi da se na narednom popisu stanovništva poveća broj građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, kao i o tome koliko ima istine u spekulacijama da je cilj Beograda da se u Crnoj Gori napravi neka vrsta Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Naši sagovornici su dva politikologa, Dragan Đukanović iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Gospodin Đukanović je predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda, a gospodin Vujović predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice. Gospodine Vujoviću, odnosi između Srbije i Crne Gore su se znatno pogoršali nakon usvajanja crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti i početka masovnih protesta protiv tog zakona koje organizuje Srpska pravoslavna crkva. Zašto je taj zakon doveo do usijanja odnose između Beograda i Podgorice?
Pa ja bih rekao da su oni posljednje nekoliko godina u silaznoj putanji. Gospodin Vučić pruža otvorenu podršku gospodinu Mandiću i gospodinu Kneževiću koji su u prvostepenom postupku osuđeni za učešće u onome što tužilaštvo je ocijenilo kao državni udar i druge dešavanje koja su trebala da prate to. Kada govorimo o samom usvajanju zakona, naravno da je on na neki način bio kapisla za jedan prilično otvoren sukob između zvaničnog Beograda i zvanične Podgorice, koji se dosta često igra preko nekih drugih aktera koji nisu označeni kao direktni akteri Beograda i Podgorice. Prije svega mislim preko Srpske pravoslavne crkve, a u zadnje vrijeme to postaje otvoren sukob kroz izjave prilično oštre ministara u vladi Srbije. Ono što treba imati u vidu jeste da zakon nije na iznenađenje političkih aktera usvojen u ovom trenutku. Za tako nešto se je znalo prilično dugo, još od 2015. godine. Bili su razgovori, bio je pokušaj organizovanja javne rasprave koji je sprečavan od predstavnika Srpske pravoslavne crkve u nekoliko gradova. Tako da se za to znalo. Očigledno je da je makar dio aktera veoma bio spreman da upravo iskoristi usvajanje ovoga zakona za nešto što nije isključivo vezano za zakon, ali jeste vezano za određivanje identiteta postreferendumske Crne Gore.
Gospodine Đukanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je zakon o slobodi vjeroispovijesti toliko poremetio odnose između Srbije i Crne Gore?
Čini mi se da je ovaj zakon sada još dodatno, da kažemo, te odnose usložnio, jer nisu i neki drugi bilateralni problemi rešeni između dveju zemalja, od nedefinisanje državne granice do nepostojanja instituta dvojnog državljanstva za građane ove dve zapadno-balkanske države, tako da postoji neka vrsta sada dodatnog opterećenja upravo zahvaljujući usvojenom zakonu o verskim slobodama koji je krajem decembra usvojen u Crnogorskoj skupštini. Meni se na neki način čini da je taj zakon zapravo dodatno mobilisao pre svega jedan značajan deo desne političke javnosti u Srbiji i da smo vidjeli da postoji neka vrsta šireg konsenzusa kada je u pitanju njegova ocjena koja stiže iz Beograda, tako da će on u svakom slučaju i u narednom periodu da određuje odnose između Beograda i Podgorice.
Gospodine Vujoviću, predsjednik Srbije Vučić tvrdi da se Srbija ne meša u unutrašnja pitanja Crne Gore. On i najviši funkcioneri Srbije kažu da Srbija ima pravo da brine o položaju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve i tvrde da je to osnova njihove angažovanosti.
Bojim se da se Vučić više ne miješa, isto kao što se ne miješa u pitanje Bosne i Hercegovine preko Dodika. Mislim da je Vučić veoma jasno involviran, ne možda direktno kroz svoje izjave, jer on se trudi da neki način izgrađuje neki umiveni lik, odnosno blagi lik, eto, poštuje sva pravila. Međutim, ako pratimo izjave njegovih ministara, konkretno u slučaju ministra vanjskih poslova, ministra odbrane, da ne govorimo o medijima koji su pod punom kontrolom Vučića, koji ne biraju uvredljive i teške riječi i na kraju krajeva jesu nosioci jedne kampanje neistinitim informacijama kojom je zatrpana Crna Gora. U takvoj jednoj situaciji naravno moramo da kažemo da se Vučić itekako miješa. Vratimo se na preskonferenciju predsjednika Vučića održano na Badnji dan, ako se ne varam, 6. ako ne uoči Badnjega dana, i tada je gospodin Vučić rekao nešto što je veoma jasno i nije ga potrebno dodatno tumačiti. Između ostaloga rekao je da će on 10 puta uvećati sredstva za finansiranje srpskih organizacija u Crnoj Gori, a da je cilj tih akcija bolji rezultat na popisu 2021. godine, odnosno povećan broj Srba koji se tako izjašnjavaju u Crnoj Gori. Da li treba da država finansira kampanju u drugoj državi da bi se uticalo na rezultate popisa? Mislim da je to veoma jasno direktno mišljenje, jer se sredstva države Srbije koriste da bi se uticalo na nacionalnu strukturu susjedne države. Gospodin Vučić, neosporno je da on u potpunosti kontroliše dio medija koji imaju svoje sjedište u Srbiji. Ne govorim o armiji botova sa kojima raspolaže Srpska napredna stranka. Sve je to upregnuto u ovom trenutku u pokušaj ojačavanja protesta, odnosno bunta u Crnoj Gori, koji treba ultimativno, odnosno u konačnici, da rezultira smjenoj vlasti.
Gospodine Đukanoviću, po vama, da li se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore?
Pa, znate kako, imamo neku vrstu oprečnih signala. U skladu sa Ustavom Srbije, Srbija može da se bavi statusom pripadnika svoje zajednice i u državama regiona i u dijaspori, ali mislim da je veoma značajno da mera te pomoći bude transparentna i jasna. Mislim da je to najbitnije i sa druge strane je bitno da se srpskim zajednicama i u regionu pokaže da oni zapravo imaju pre svega svoje države u kojima žive, u ovom slučaju da se Srbima u Crnoj Gori ukaže da je to njihova država i da kroz institucionalni sistem probaju da razreše probleme ili neke druge poteškoće sa kojima se suočavaju. Mislim da je to ključ i zapravo mogućnost da se, evo, posle 14 godina ta zajednica, odnosno njeni politički predstavnici koji su u ovom trenutku reprezentovani kroz jednu političku opciju, a to je Demokratski front, da proba da se suštinski integriše u državi u kojoj živi.
A dobro, da li je to što Srbija radi mešanje unutrašnja pitanja Crne Gore ili je, kako kaže Vučić, briga o položaju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori?
Bio je jedan period kada zaista i same Podgorice su stizali znaci da ne postoji značajnije mešanje Srbije unutrašnje prilike. Čini mi se da je ovo otvaranje pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neki način sada malo izmenilo tu situaciju i da Srbija pokazuje želju da na neki način participira. Videli smo da se sada i govori o nužnosti višestrukog dijaloga, ne samo između Srpske pravoslavne crkve i crnogorskih vlasti, nego i Srbije i Crne Gore po ovom pitanju.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnose između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su dva politikologa, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice i Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, vi ste, čini mi se, nedavno rekli da Vučić, baš on, direktno kontroliše proteste u Crnoj Gori. Na osnovu čega to tvrdite?
Gospodin Vučić ne kontroliše u potpunosti proteste, on kontroliše određene aktere protesta. On u potpunosti kontroliše ili ima presudan uticaj na ponašanje Demokratskog fronta, na ponašanje Ujedinjene Crne Gore, Prave Crne Gore, SMP-a. Na kraju krajeva, kada dođe neka kritika Vučića iz Crne Gore, odmah slijede oštre izjave Ujedinjene Crne Gore, Demokratskog fronta, znači oni su svi stali iza predsjednika Srbije. Također, u jednom trenutku postojala su jasna razmimoilaženja između mitropolita Amfilohija, koji je u prethodnom periodu bio oštar kritičar predsjednika Vučića zbog navodnog dogovora da Vučić prizna Kosovo u narednom periodu, čak ga je nazivao izdajnikom i neke druge teške riječi upotrebljavao. Međutim, vidimo da se u posljednjih nekih 15 dana i to mijenja rapidno i da Amfilohije je prilično blago komentarisao predsjednika Vučića. Vučić nije u potpunosti kontrolisao proces od početka, ali su njegovi akteri postepeno ojačavali u tom procesu i Srpska pravoslavna crkva u ovom trenutku, odnosno mitropolija, iako se stiče prividan uticaj da ona kontroliše proteste, to prosto nije u potpunosti tačno. Nije u potpunosti tačno zato što su mreža aktivista, oni koji organizuju ljude, su u stvari logistika Demokratskog fronta i drugih opozicionih partija. Oni u ovom trenutku prihvataju strategiju, odnosno ne želi da strče iz razloga što javno izbjegavanje pominjanja tih političkih partija je uticalo da odziv građana bude veći nego da su ga vodile opozicione partije. I to je jasno instrukcija Beograda da se tako nešto dozvoli u ovom trenutku, ali vidjet ćemo, na neki način će biti test i za Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno njenog mitropolita u Crnoj Gori, da li kontroliše proteste kada bude izazov da se oni radikalizuju. Iz razloga što Demokratski front ima i svoj individualni interes, a to je da se protesti radikalizuju prije izricanja presude pred apelacionim sudom na odluku Višeg suda kojom su oni osuđeni za krivično djelo, lideri Demokratskog fronta.
Gospodine Đukanoviću, ovo što kaže gospodin Vujović, da li vrh Srbije direktno kontroliše prosrpske stranke u Crnoj Gori?
Evidentno je da Beograd pruža podršku prosrpskim političkim opcijama u ovom trenutku. Da li konkretno kontroliše njihov politički vrh, ja zaista, poređujući izjave koje stižu iz Beograda i delovanje pojedinih prosrpskih političkih partija u Crnoj Gori, ne bi mogao da izvučem takav zaključak.
Gospodine Vujoviću, koliko znam, predsjednik Milo Đukanović i crnogorska vlast nikada nisu direktno optužili Vučića i rukovodstvo Srbije da atakuju na Crnu Goru, a vi kažete da je to očigledno.
Vi ste u pravu da je gospodin predsjednik Đukanović u posljednjem intervju na direktno pitanje nekoliko puta novinarke da kaže da li smatra da je Vučić taj koji kontroliše sve ono što se dešava u Crnoj Gori ili da dolaze iz Srbije napadi koji su od njega koordinirani. Gospodin Đukanović izbjegao odgovor na to pitanje. On jeste govorio o svim drugim akterima, ali izbjegao je konkretno da označi gospodina Vučića. A svako ko poznaje makar površnu situaciju u Srbiju zna da se sa državnih adresa iz vlade i drugih institucija ne stižu teške optužbe, a da to nema na neki način odobrenje i samoga Vučića. Ja ću vam samo jedan primjer reći vezano za prethodno pitanje oko kontrole Vučića nad opozicionim partijama u Crnoj Gori. U veče kada se usvajao zakon, mitropolit Amfilohije, odnosno Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori tražila je od opozicionih poslanika da napuste parlament, da ne glasaju, da ne daju na taj način legitimitet usvajanju zakona. Stigao je avion vlade Srbije, tim avionom su u Beograd otputovali lideri Demokratskog fronta Mandić i Knežević, nakon toga su se vratili i pored toga što su prihvatili prethodno zahtjev gospodina Filohija da bojkotuju parlament i da ne učestvuju u donošenju te odluke, nakon odlaska u Beograd stigle su nove instrukcije, oni su učestvovali u parlamentu, izazvali su teške incidente i fizičke obračune zbog čega je intervenisala i policija. Znači, u konkretnom slučaju veoma je vidljivo da resursima vlade Srbije ljudi su otišli u Beograd, očigledno i pretpostavka je da su dobili instrukcije koje su poništile ono na što su se javno obavezale, to je da ispoštuju zahtjev mitropolita Amfilohija.
Kako vi gledate, gospodine Đukanoviću, na ovo da vlada poziva lidere prosrpskih stranaka u Beograd, daje instrukcije, vraća ih avionom, znači to bi trebalo da bude direktno mešanje?
To se dešavalo zapravo proteklih nekoliko godina. Vidimo da je takav odnos prema crnogorskim političkim partijama prosrpske orijentacije, ali također bih se nadovezao na nedavni intervju crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića javnom servisu, gde nismo mogli da čujemo neku vrstu direktnog ukazivanja na upravo tu vezu između državnog vrha Srbije i ovih protesta, odnosno njihove organizacije i uticaja na prosrpske političke opcije.
Gospodine Vujoviću, a kako vi tumačite tu opreznost Mila Đukanovića? Da li se on boji jačeg suseda ili vodi neku vrstu taktike? Možda se nada smirivanju situacije?
Dalo bi se shvatiti da Đukanović se nada nečemu što se može desiti u narednom periodu. Da li se možda nada ili ima obećanja da će stvari da utihnu nakon što se održe parlamentarni izbori u Srbiji koji su zakazani za april ove godine? To mi u ovom trenutku teško možemo da znamo, ali je činjenica da je Đukanović po svaku cijenu izbjegao da označi Vučića za krivca ili za nalogodavca, a Đukanović nije baš sklon time da izbjegava da označi nekoga koga smatra za svog suparnika. U ovom slučaju to radi, možda iz nekih taktičkih razloga, iz razloga što u ovom trenutku traje jedan snažan zapadni pritisak, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, na Srbiju da obnovi pregovore sa Kosovom koji bi u jednom veoma kratkom roku rezultirali i nečim što bi se moglo smatrati priznanjem Kosova. Da li možda u tom slučaju Đukanović ne želi da se nađe na putu američke administracije i da sačeka da se razriješi to pitanje, bilo pozitivno ili negativno? Ako se to rezultira nepriznavanje, vjerovatno će sam Vučić se naći pred žestokim udarima američke administracije, pa samim time bit će prilično oslabljen protivnik. A sa druge strane, ukoliko dođe do sporazuma, zaočekivati je da će se izvršiti dodatni pritisak na Srbiju da utihne sa svojom dosta agresivnom spoljnom politikom u regionu. Prije svega mislim na politiku u Bosni i Hercegovini, ali i na politiku na samom Kosovu. U ovom trenutku zvanična Srbija se ponaša slično onoj Srbiji koja se ponašala 90. godina, a to je stvaranjem kriza u susjetu. Na svu sreću neće se to ovoga puta završiti kao 90. godina. Ipak su zemlje u kojima, makar i Crna Gora, članica NATO-a, tako da je nezamislivo da se desi ono što nekako čudno Vučić nagovještava kad kaže da on nije za korišćenje tenkova, iako smo svi svjesni da tako nešto i nije opcija zbog članstva Crne Gore u NATO-u, ali samo pominjanje da to nije opcija za njega, kao da nam šalje neku poruku da se može i o tome razmisliti.
Gospodine Đukanoviću, kako vi tumačite ovu uzdržanost Mila Đukanovića?
Mislim da je to zapravo uviđanje složenosti situacije u širem regionu. I ovo što je gospodin Bujević malo pre rekao, da je upravo čitav set nerešenih pitanja još uvijek na Balkanu ostao da dominira kada su u pitanju i bilateralni odnosi raznih ovdašnjih subjekata, pa samim tim i Srbije i Crne Gore. Mislim da bi svako neko dodatno usložnjavanje odnosa na relaciji Beograd Podgorica u svakom slučaju ostavilo posljedice i na neke druge delove naše regije, na Bosnu i Hercegovinu, a zasigurno na ključni proces koji očigledno se oživljava ovih dana, a to je dijalog Beograda i Prištine i od čijeg epiloga će svakako zavisiti budućnost pre svega Srbije i njena uklopljenost u zapadnobalkanski regionalni ambijent.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su dva politikologa, Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đukanoviću, izgleda da je kulminacija kampanje protiv Crne Gore bila izjava ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara. On je rekao da su na vodećim mestima u Srbiji Crnogorci koji nisu naučili ni srpski i da se on trudi da u zdravstvu Srbije nema Crnogoraca. Vučić je posle nastojao da to ublaži, pa je rekao da je zamolio Lončara da se izvini zbog izjave kojom je, kako je rekao Vučić, uvredio crnogorski narod. Mislite li da će Lončar snositi konsekvence?
Ne mislim da će snositi nekakve konkretne političke konsekvence, ali je jako bitno da se prestane sa jednom serijom sličnih izjava. Imali smo i od drugih državnih funkcionera veoma slične izjave koje su se pojavljivale i mislim da one ne doprinose niti poboljšanju odnosa sa susjednom Crnom Gorom, a niti za jednu poželjnu inkluziju crnogorske etničke zajednice u Srbiji i ona zapravo izaziva neku vrstu straha kod pripadnika crnogorske zajednice.
Gospodine Vujoviću, neki tvrde da je Vučićev krajnji cilj da izazove sukobe u Crnoj Gori, obori sadašnju vlast i na čelo Crne Gore dovede prosrpske stranke. Ima li u tome istine?
Da li je to cilj Vučića ili je on na neki način primoran da bude dio toga, to je već druga stvar. Mi ne možemo tačno procijeniti ko je sve mozak cijela operacija. Vučić ima veoma aktivnu ulogu u svemu tome, a da li to mora da radi prema zahtjevima ruske obaveštajne službe, odnosno zvanične Moskve, mi to ne znamo. Ono što jeste da on maksimalno podržava konkretnim radnjama ono što se dešava na terenu koje vodi ka moguće takvom epilogu. Da li je na to primoran ili ne, da li je to njegovo, meni se čini da to nije isključivo Vučićeva namjera, da on igra ulogu koja mu je jednim dijelom dosta i nametnuta, ali je igra. On je veoma igra. Da li je zbog toga kod Đukanovića postoji jedna rezerva da u potpunosti svali krivicu na samoga Vučića, makar za najveći dio nadajući se da će ipak odustati od tog nauma, to mi ne znamo. Ono što je veoma važno za Vučića jeste da pacifikuje Srpsku pravoslavnu crkvu, prije svega Amfilohija Radovića, mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je predvodio najznačajniji dio klera koji je protiv samoga Vučića, prije svega zbog očekivane uloge Vučića oko pitanja priznavanja nezavisnosti Kosova. On ovim definitivno je na dobrom putu da ukloni Amfilohija, odnosno da ga pacifikuje i stavi ga pod kontrolu. Čini mi se da to dešava jer Amfilohije više ne kritikuje Vučića na način kako je to radio ranije.
Gospodine Đukanoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Vučićev krajnji cilj da izazove sukobe u Crnoj Gori i promeni tamošnju vlast?
Pa ne mislim da je to cilj u ovom trenutku, ali mislim da itekako je zainteresovan za raspored snaga unutar Srpske pravoslavne crkve, imajući u vidu upravo da ona na određeni način pokušava da odloži ili u potpunosti spriječi bilo kakav dogovor sa Prištinom.
Gospodine Vujoviću, a da li je u planu, postoje takve spekulacije, da se u Crnoj Gori napravi neka vrsta Republike Srpske?
Nadam se da tako nešto nije moguće, ali pojavio se prije nekih nedelju dvije jedan snimak na YouTube-u, označen je kao oslobađanje Pljevalja od komunističke vlasti 92. godine. I tada su prikazani snimci koje makar ja nisam imao prilike da vidim. Film traje nekih 2 sata otprilike. Tu su prikazani snimci događaja, odnosno pregovora između Čeka Dačevića. Za one slušalce koji ne znaju, Čeko Daščević je praktično nekoliko sati okupirao Pljevlja 92. godine. Riječ je o vođi paravojnih jedinica iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, koji ušao Pljevlja, blokirao grad, barikade postavio, prijetio hapšenje muslimana i tako dalje. Tokom noći skoro 30 objekata je napadnuto, spaljeno muslimana i tako dalje i tako dalje. I kad vidite da je Crna Gora bila veoma blizu ratnih sukoba tada, da su tada je bio aktivan scenarijo balvanizacije koji je korišćen prije toga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od strane paravojnih srpskih trupa, da jedan značajan broj podržavaoca i aktivista Srpske pravoslavne u Crnoj Gori su pripadnici bivših paravojnih jedinica, da upravo te kriminalne strukture su i najaktivnije kada govorimo o plivanju za krst u vodi koje organizuje Amfilo Hiradović po raznim dijelovima, onda svakako da postoji zemlja, strah da se tako nešto može desiti. Oni koji su gledali napad na policiju u Golubovcima vidjeli su da je tako nešto veoma moguće. Ima jedan dio koji dodatno zabrinjava kad je govorimo o stvaranju kvazi Republike Srpske u Crnoj Gori, a to je upravo intervju koji sam pominjao gospodina Vučića oko Badnjega dana. Tada je rekao da nije rekao da je to zahtjev Srbije, ali otvorio je pitanje zašto Srbi u Crnoj Gori ne bi imali ista prava kao što to imaju Albanci u Makedoniji na bazi Ohridskog sporazuma ili Srbi u Bosni i Hercegovini na bazi Dejtonskog sporazuma. To je napravio paralelu sa procentom učešća Albanaca u ukupnoj populaciji Makedonije, odnosno Srba u ukupnoj populaciji Bosne i Hercegovine, očekujući, nadajući da bi takvo neko rešenje trebalo da imaju i Srbi u Crnoj Gori, zanemarujući činjenicu da je tako nešto bilo moguće upravo zbog toga što su to bili mirovni sporazumi nakon građanskog rata. Takva rešenja su bila moguća samo kao posljedica krvavih sukoba u Bosni i Hercegovini, jednog brutalnog rata i genocida kao što se desio u Srebrenici. To Vučić nije rekao, ali je poslao jednu opasnu poruku Crnoj Gori, iako je nije do kraja izveo, odnosno istakao. Ako uzmemo to u obzir onoga što je najavio, a to je borba za što veće učešće Srba na narednom popisu i ulaganje ogromnih sredstava za jednu takvu kampanju, onda vidimo da Srbija ima veoma jasne planove što je činiti sa Crnom Gorom.
Gospodine Đukanoviću, kako vi gledate nove spekulacije da se u Crnoj Gori eventualno napravi neka vrsta Republike Srpske?
A ja se nadam da smo svi iz sukoba 90-ih napokon izvukli neke lekcije i iskreno se nadam da će Crna Gora očuvati svoj građanski i multietnički, multikulturni karakter i u budućnosti. Dakle, ne očekujem da bi takva mogućnost neke teritorijalne srpske autonomije u Crnoj Gori bila realna.
I na kraju, gospodine Vujoviću, mislite li da će se odnosi između Srbije i Crne Gore i dalje pogoršavati ili je pogoršanje već dostiglo kulminaciju?
Bojim se da i pored toga što su sada odnosi između Crne Gore i Srbije tako loši, da će se oni produbiti i dalje, nažalost, prije svega zbog ovoga što je gospodin Vučić najavio, a to je da kreće jaka, snažna kampanja kojoj je cilj naredni popis građana u Crnoj Gori, gdje je cilj s vlasti u Srbiji da se poveća učešće Srba u odnosu na ono što su rezultati sa posljednjeg popisa.
Gospodine Đukanoviću, evo da i vas upitam, mislite li da će se odnosi između Srbije i Crne Gore i dalje pogoršavati ili je pogoršanje već dostiglo kulminaciju?
pokušavam da iznađem racionalne argumente da će ipak doći do poboljšanja odnosa, da će pre svega unutar Crne Gore doći do konsolidacije, da će doći do dijaloga između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i crnogorskih vlasti na koje već pozivaju crnogorske vlasti proteklih mjesec dana, i nadam se da će se to na jedan poboljšan način odraziti i na odnose između dveju država. Čini mi se neprirodnim da ti odnosi idu ka još lošijim trendovima i tendencijama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Zlatko Vujović iz Podgorice i Dragan Đukanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.